habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah 19 bisha ebril sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mid a qaybtii labaad ee wareysigii aanu la yeelanay safiirkii hore ee Maraykanka u fadhiyey Soomaaliya.
The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize.
maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad dhab ah oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iidaysan doonaan sida ku habboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqaynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saamayn togan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan saamaynta dhaqaale ee qalalaasaha siyaasadeed.
Soomaaliya iyadoo xilligii hore ay u jirtay shaqala'aan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala'aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqala'aanta ay soo kacdo. shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis oo shaqaalaha way yareynayaan. ina shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda micnaha xasilooni darada waddanka jirto.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa la diyaaray Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
wakaaladda hawada sare ee Maraykanka ee NASA ayaa isniintan maanta heshay sawiro iyo xog xaqiijinaya diyaarad yar oo ah nooca helicopterta oo si guul leh u samaysay duulimaadkii u horreeyey ee la hagayay oo ah diyaaradda fadhiisata dhul aan ahayn arladan aynu ku noolahay. saynisyahanada ku sugnaa qolka wakaaladda NASA ee laga maamulayay oo ku yaalla maxadka teknolojiyadda ee California ayaa isla ogsaday sacabyo farxad markii la xaqiijiyay xogta islamarkaana diyaaraddan yar ay si guul leh salka dhulka u saartay, iyadoo sarena u kacday dharar ah 3 mitir islamarkaana si nabada dib ugu soo degtay guudka Mars. sawir ay diyaaraddan yare ka qaaday harkeeda ayaa muujinaya dhulka ka hooseeya oo ay gaadhay sekinna kadib. sidoo kalena muuqaala duulimaadkan ay NASA ka qaaday ayaa muujinaya qarfo ka muuqda meel dhowr mitir jira. mas-uuliyiinta xabsiyada ee dalka Ruushka ayaa maanta sheegay in siyaasiga mucaaridka ee cuntada ka soomay Alexei Navalny loo gudbiyey cusbitaal ku yaalla xabsiga. war ay soo saareen waaxda adeega xabsiyada heer federaal ayaa lagu sheegay in hadda caafimaadka Navalny loola socdo si macquul ah, islamarkaana si maalinla u dhakhtarku u baadho, iyagoo intaasina sii raaciyay in daaweyn fitamiina loo qoray. xulafada Navalny ayaa ka falcelin in gudbinta hogaamiyaha mucaaridka cusbitaalka xabsiga oo ah mid aad loo ilaaliyo oo ku yaalla bariga magaalada Osko. isniintan maanta ka hor ayay xulafada Navalny ka digeen inaanay jirin rajo ah in laga helo war fiican oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad. magaalada caasimada waa dalka India ee New Delhi ayaa la shaaciyay maanta in lagu soo rogay 6 maalmood oo bandooya, xilli hanaanka caafimaadkii magaalada uu noqday mid buux dhaafay kadib markii ay sare u kaceen kiisaska xanuunka COVID-19. India oo waajahaysa mowjadii labaad ee xanuunkan baahay ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu joojiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada New Delhi, kaasoo qorshaysnaa 7 soo socda. waxaana wasaaradda arrimaha dibadda India sheegtay in labada dhinac ay yeelan doonaan kulan maqal iyo muuqaal ah maalmaha soo socda si loo daahfuro qorshaha isbeddelka boqortooyada Ingiriiska iyo India ee xiriirkooda. madaxa magaalada New Delhi Arvind Kejriwal ayaa kulan warbaahineed uu fogaan aragga ku qabtay isna maanta ku sheegay in wax ka yara 400 sariirood oo ah kuwa lagu daryeelo xaaladaha adag ay ka harsan yihiin cusbitaalada magaalada, halka ogsajiinta iyo daawooyinka muhiimka ahina ay gabaabsan yihiin. magaaladan oo ay ku nool yihiin 20 milyan oo qof, islamarkaana maalintii laga helay xanuunka ilaa 25 kun oo qof oo maalmihii lasoo dhaafay, ayaa uu sidoo kale sheegay in cusbitaaladu aanay qaadi karin bukaanno badan. ugu dambeyntiina Ruushka ayaa xadi dalkiisa ka saaray 20 diblomaasi oo u dhashay Jamhuuriyadda Czech. taas oo ay kaga falcelinayaan eedaha jeeg uu jeediyay laba basaas oo Ruushka u dhashay oo lagu eedeynayay sunti gaasta neerfisyada ee dalka Britain ee sanadkii 2018 inay ka dambeeyeen qarax dalka Czech Republic ama Jamhuuriyadda Czech hore uga dhacay meel geelasho ay ku dhinteen laba qof. Sabtidii ayaa Czech uu amray in 18 diblomaasi oo Ruushka ay dalkaasi ka baxaan, taas oo kicisay in Ruushkuna uu ka falceliyo haddii islamarkaana uu ku hanjabo in kuwa qoray eedan in ay si mugle u fahmaan mas-uuliyadooda burburinta salkii uu ku fadhiyay xidhiidhkii caadiga ahaa ee labada waddan. Ruushka ayaa diblomaasiyiinta Czech siiyey hal maalin inay ku baxaan, halka Jamhuuriyadda Czechuna ay dhinacooda kuwa Ruushka siiyeen muddo 3 maalmood. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaan dib idin ku celiyo. Jacfar Kuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halkaad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya, Stephen Schwartz, ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya ee xilligan. Safiirkii hore oo aan hadda u shaqeynin dowladda Mareykanka ayaa ah howlgab. Schwartz waa diblomaasi muddo dheer ka soo shaqeeyay qaaradda Afrika. Waraysi ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxaa la soo jeedinaya Jacfar Kuukay, waxaana uu dhacay waraysigu sidan.
Ambassador Schwartz oo ka jawaabaya su'aal kale oo ahayd khubaro arrimaha geeska Afrika ayaa qabay in maamulkii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump siyaasadiisii gobolka ay tahay tan keentay ama xal la'aanta uga tagtay dhibaatooyin meelo badan ka jira oo qaaradda ah sida dagaalka gobolka Tigray dalka Ethiopia, muranka biyo xireenka ee u dhexeeyay Ethiopia, Sudan iyo Masar, iyo tan Soomaaliya lafteeda. Maxaa ka duwan wixii hore oo maamulka Biden uu la iman karaa? Wuxuuna yiri:
The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize to focus appropriately on the Horn of Africa and working with other partners.
Maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad daba oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iideysan doonaan sida ku haboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqeynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saameyn togan. Waxaa jiray hadalhayn ku saabsan magacaabista wakiil gaara oo qaabilsanaan doona geeska Afrika kaasoo lagu magacaabo Jeffrey Feltman. Ma aqaano inay taasi dhacayso, waxaan rajaynayaa inay dhacdo. Waa diblomaasi sare oo xirfad leh, isagoo ka soo shaqeeyay bariga dhexe oo ahaa safiirkeenii Lubnaan. Wuxuu ahaa kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe, taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika. Sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika. Wuxuu sanado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda. Xogeynta arrimaha siyaasadda waa jago sare. Wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Mareykanka ee ku wajahan geeska. Wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo wadamada oo dhana, lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee Mareykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka, kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington. Madaxweynaha ayaa u magacaabay Moli inay noqoto kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika. Moli fi waxay leedahay khibrad weyn oo dhanka bariga dhexe ah. Waxay sanado ahayd ku xigeenka madaxa wadaxaajoodka Mareykanka u qaabilsanaa Afghanistan, waana qof khibrad sarreysa oo wanaagsan leh. Waxay sidoo kale ahayd ku xigeenkeenna ergigeenna magaalada Juba ee bishii Diseembar. Waxay aad u taqaanaa geeska Afrika, waana diblomaasi aad u karti badan, aadna loo ixtiraamo. Nidaamka amniga qaranka Mareykanka, Bugaraj, waa qofka labaad ee xafiiska Afrika. Ma aqaan haddii uu joogayo. Bob waxa uu danjire ka yahay Kenya muddo 5 sano ah, aad ayuuna ula socdaa Soomaaliya iyo geeska Afrika. Marka Mareykanku wuxuu durbaba haystaa diblomaasiyiintiisii ugu sarreysay ee ka shaqeynaysa gobolka geeska Afrika. Taasina waxaan u malaynayaa inay siinayso Mareykanka fursad weyn oo aan ku qaban karno wixii aan awoodno. Tony Blinken wuxuu xoojinayaa la taliyaha amniga ee xogeyaha arrimaha dibadda. Wuxuu sameeyey xaflad daarina isagoo safiira. Wendy Sherman mar kale ayaa loo xaqiijiyey booska ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda. Aad ayayna ugu wanaagsan tahay arrimaha Afrika. Marka diblomaasiyiintan sare ee dowladda Mareykanka iyo maamulka Biden waa kuwa yaqaana awoodna u leh in ay qabtaan hawsha. waxa Mareykanka uu u baahan yahay waa in uu ku guuleysto gaar ahaan geeska Afrika, guud ahaan Afrika.
All kinds of senior people in the US government under the Biden administration who are familiar and very able to do what the US needs to do to try to be successful in the Horn of Africa in particular and in Africa in general.
Mudane Safir, dawladda Mareykanka iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka ee Soomaaliya taageera waxay waqti iyo dhaqaalaha ku bixiyeen ismaha ciidan loo dhanyahay. Toddobaadyadii dhawaana waxaa la arkay ciidamada dawladda ka tirsan oo deegaano kala duwan u goostay. Sidoo kale Muqdisho waxaa jira saraakiil hore oo hadda dawladda ka soo horjeeda awood ciidan leh. Sidee taasi u dhaawacaysaa sharaftii ciidanka qaranka iyo rajadii laga qabo dhismaha ciidan adag oo AMISOM kala wareega amniga?
You know, I think the United States did a good job building the DANA, the Special Forces Brigade. The U.S. wasn't finished at the time it pulled out. There's been no decision yet to return. And to be honest, I don't know what the relationship is now between the U.S. and DANAB. I don't know if DANAB is still being held together. I think you mentioned that they were going back to their home districts.
Waxaan filayaa in Mareykanku uu hawl wanaagsan ka qabtay dhismaha ciidanka DANAB oo ah guutooyin ciidamo gaara. Waxay ila tahay guud ahaan ciidamada Soomaaliya waa kuwa aanan dhammaystirnayn oo la dhihi karo waa fashilan yihiin. Waxaan dalka ka soo tagay sanadkii 2016. Inta badan waqtigaygii iyo bilahaygii ma jirin dadaal xoogan oo la geliyay dib u habeyn ciidamada. Waxaa jiray unugyo qabiil ku salaysan, waxaa jirtay in unugyada qaar marka howlgallada loo dirayo haddii aysan ahayn qabiilka halkaa degan aan la soo dhaweyneynin. Waxaa jiray musuq maasuq, dishibiliinkii ciidanka oo maqnaa, mas-uuliyad la'aan iyo iyagoo aanan wixii loogu talagalay qabanayn. Marka laga soo tago ciidamada DANAB, waxaa jira ciidamo wanaagsan oo uu Turkigu tababaray oo ka sakow guuldarrooyinkaasi. Waxaa jira in horumarro laga sameeyey dhinacyada maamulka, dhaqaalaha iyo musharbixinta, balse in awoodda iyo hawsha ciidamada Soomaaliya ay noqdaan ciidan qaran oo amnigii soo celiya maanay dhicin.
You know, in the personnel system and in the finances and the salaries, but in terms of the competence and capability of the Somali National Army and making it a national force that could bring security, that just didn't happen.
Ambassador Schwartz, ayaan waxaan kala oon weydiiyay dhawaan waxaan arkay qoraal aad samaysay oo ku aadan hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya iyo hoggaankeeda. Ma aaminsan tahay in hay'addu hawshii ay u xil saarayd ay si wanaagsan u gudanayso?
You know, I really can't answer that. I'm not close enough to the situation to have an appreciation for what they're doing well or not well. And in truth, as an intelligence service, I shouldn't know most of what they're doing. You can see them when they're doing police checkpoints and the like, but you know, most of what they're doing shouldn't be publicly known.
Run ahaantii kama jawaabi karo taasi. Waxaan ula jeedaa anigu aad uguma dhowi xaalad aan ku qanco waxa ay si wanaagsan u samaynayaan amaba aysan u samaynaynin. Run ahaantiina, ka sirdoon ahaan, waa inaan ogaadaa inta badan waxa ay samaynayaan. Waad arki kartaa marka ay samaynayaan baaritaanada iyo wixii la mida. Waad ogtahay in inta badan waxa ay samaynayaan aysan ahayn in si cad loo ogaado. Laakiin marka laga hadlayo hoggaankeeda, waxaan ula jeedaa waxaan qabaa in aysan su'aal ka taagneyn in madaxaniisa uu leeyahay awood ka baxsan socodsiinta adeega sirdoonka. Waa taliye siyaasadeed, waxaana sidoo kale la soo wariyaa in uu yahay marinka ay soo marto lacagta ka timaada dowladda Qatar, taasi oo ka dhigaysa nin saameyn weyn ku leh dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynahaba. Laakiin waxaan u malaynayaa in ay adag tahay oo ay nugleynayso in isaga oo ah madaxaniisa uu haddana si cad ugu milmo siyaasadda.
His role as the head of NISA, but it, I think, complicates and compromises his position as head of NISA when he's so explicitly political.
Ugu dambeyn, Mudane Safir, xaaladda Soomaaliya hadda ma ahan mid wanaagsan. Marka adiga ka siyaasad qeexa ahaan iyo diblomaasi hore, maxay tahay rajada Soomaaliya aad ka qabto xaggeesa halkan ay ka aadaysaa?
I'd like to see The countries that are supporting Formaggio and his regime rethink their commitment to him, to take a bigger look at Somalia and say, where is this going to lead my country and Somalia? Because I think most analysts would say that the direction for Somalia right now is...
waxaan jeclaan lahaa in aan arko wadamada taageeraya Farmaajo iyo xukunkiisa in ay dib uga fakaraan ballanqaadkoodii Farmaajo. Waa in ay si qoto dheer u jalleecaan Soomaaliya oo ay isweydiiyaan xaggee ayay tani u horseedi doontaa dalkayga iyo Soomaaliya. Sababtoo ah waxaan u malaynayaa in falanqeeyayaasha badankood ay dhihi doonaan jihada Soomaaliya ay hadda u socoto ma aha mid wanaagsan. Waxayna u badan tahay uun in kala qaybsanaantu ay korodho, macquulna ay tahay in rabshado ay keento oo ay adag tahay in dib loogu laabto horumarkii yaraa ee run ahaantii la sameeyey siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba ee aan filayo in la gaaray sannadihii la soo dhaafay. Marka ma garanayo meesha ay Qatar amaba Turkigu filayaan in ay taageeridda Farmaajo ay iyaga u horseedi doonto. Maxaa yeelay waxaa iman doonta waqti ay Farmaajo iyo Fahad meesha ka baxaan. Cid kasta oo timaadana waxa ay sharciyad buuxda u haysataa in aysan wax xiriira la samaysan Turkiga amaba Qatar. Waxa ayna sannado badan noqon karaan kuwa aan la soo dhaweysan. Dhabahaantii waxaan u malaynayaa in Turkigu uu wanaag badan u keenay Soomaaliya sannadihii la soo dhaafay, waqtigii labadii madaxweyne ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh, kadibna Farmaajo. Laakiin waxaan u malaynayaa hadda Farmaajo ayaa iyaga ku hoggaaminaya waddo xun, hase yeeshee waa inay isaga ku jiheeyaan meel macquula si markaasi uu heshiis tanaasula ula gaaro madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka, ayna ku heshiiyaan hannaan doorasho oo la fuliyo bilaha soo socda.
Reaching an agreement and moving forward. Somalis have done this time and time again. They've reached consensus on a way forward. And they have made progress, considerable progress over the last 20 years. So I hope they can get back on that path.
Kaasina wuxuu ahaa safiirkii hore ee Mareykanka u joogay Soomaaliya, Stephen Jeffords, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa la soo jeedinayay wareysiga Jacfar Kuukay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaynu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo amniga, iyo si gaar ah inaynu isku daynay in aan la xiriirno taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, balse wicitaankii iyo fariimo aynu u dirnay kama aysan soo jawaabin. Waxaan sidoo kale la xiriirnay safiirka Qatar ee Soomaaliya oo aan weli ka jawaabin codsigeenna. dhegeystayaal, wareysiga oo dhammaystiran waxaad ka dhagaysan kartaan boggeena voasomali.com.
Markana dhegeystayaal, waxaa dhegihiina ku soo maqan barnaamijkii ilayska v o a. maanta waxa uu ka hadlayaa saamaynta dhaqaale ee qalalansaha siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa saamaynta siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. haddaan siyaasadeed yara xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay-adaha dawliga ah oo dhismayay 10 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa Soomaaliya ka dhigay dal ka soo kabanaya nuglaanta dhaqaale. hirgelintii dastuurka ku meelgaarka ah ee la hirgeliyay bishii August sanadkii 2012 iyo abuuristii dowlad federaala oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in Soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida. waxaa markaas soo xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurba joogta oo maalgashiyo xoogan ka sameeyey dalka. laakiin dib u dhaca ku yimid doorashada 2020 iyo 2021 loo badlanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha korkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee Soomaaliya uu dhaawac soo gaaro. haddaba saameyn intay la'eg ayay cakirnaanta iyo xasilooni darrida siyaasadeed ee Soomaaliya ku yeelan kartaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo lafdhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya? su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
siyaasadda iyo dhaqaalaha mar walba ay isku xiriiraan in marka la rabo dhaqaalaha in la hormariyo waxyaabaha la adeegsado waxa ugu muhiimsan ama meel ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanka uu leeyahay taariikhda dhaqaale ee dunida marka aad fiiriso dhaqaale xumada ugu badneyd ee dunida ka dhacda waxay dhacday 1930-kii sababta ugu muhiimsan ee dhaqaale xumadaas ay u dhacday markii la daraasiyay waxay ahayd laba sababood midda koowaad labada sababoodna waxaa keenay dadka oo filayay inay adduunyada dagaalo ay ka dhici doonaan ama wadamadaas ay dagaalo ka dhici doonaan markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan laba saameyn oo xooggana soo baxdo saameynta koowaad waxa waaye rajada ay ganacsatada leeyihiin waxa la yidhaahdo business expectation oo yaraata oo xumaata sidaa darteedna aysan maalgashi ku sameyneynin ganacsatada ee waddanka aysan maalgashi ku sameyneynin sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan qodobka labaad waxa waaye wax dhaqaalaha lagu yidhaahdo waxaa bato liquidity preference oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cash ahaan inay u haystaan oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo inuu wax badan isticmaalo
abdinuur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la-aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro
natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqeynaya soo marka labada saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacdo taasoo ah baagamuudo iyo sicirbar sidoo kale xaaladda hadda soomaaliya ka jirto waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato oo kale soomaaliyana dhulka waxaa loo gataa deegaan bis looma gatay waxay dadka u gataan inay ku sameeyaan maalgashi ay ku sameeyaan qiimihiisa markay isbedela dirurkii ay uga faa'iidaan sidoo kale bangiyada soomaaliya oo ah bangiyada yaryar oo mar dhow shaqo bilaabay lacagtii tiila dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaasi u baahan doonaan dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya soo mar walba oo political risk uu yimaado oo cabsi iyo deganaan la-aan siyaasadeed ay timaado waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacda Soomaaliya labadii sano ama sanadkii u dambeeyay dhan waxaa la filayay deganaan siyaasadeed inaysan badan inaysan imaadoon inaysan jirin waddanka isa ka jirin arrinkaas waxay sababtay in dad badan oo wax haysto Soomaaliya ay u guuraan waddanka dibadiisa ay u guuraan lacag badan ay waddanka ay ka baxdo
marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah Soomaaliya waxay gaartay heerka go'aanka gaarista ee deyn cafinta dalalka saboolka ah 25-kii bishii March sanadkii 2020-ka waxa Soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee deyn cafinta iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid a deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwo kalena laga cafiyey waxay dhinta sida ay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka IMF-ta sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa soddonkii bishii March ee sanadkii 2020-ka waxay heshiis deyn cafina la gaartay deyn bixiyaasha ku bahoobay Paris Club waxa kaloo ay ka shaqaynaysaa sidii ay heshiis ka la mid ah ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha ku leh haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi deyn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah waa kan Cabdinuur mar kale
aadi u xumaanaya sababtoo ah rajo waxaa jirta ama cabsi waxaa jirta kharashkan haddii dowladda la siiyo ma laga yaaba inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin soo inta cabsidaas ay jirto waxaa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo dibadda laga helo way adkaanay
cusmaan cabdulqaadir nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka ah jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa isna qaba in saameynta cakirnaanta siyaasadda soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayey
saameyn muuqata iyo mid qarsoonba labadooda ku yeelatay dhaqaalaha soomaaliya xasilooni darrada siyaasadeedii hadda taagan haddii aan ka hadalno saameynta muuqata maanta waxaa ka mid ah soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqala-aan daahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala-aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqala-aanta ay soo kacdo shirkadihii magaalada muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis oo shaqaalaha way yareynayaan ina shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda macnaha xasilooni darrada wada ku jirto oo shirkadii masii kobcinayso investmentigeedii masii ballaarinayso xilligii hore COVID-19 saameyn ku yeeshay sanadka cusub 2021-kii waxaa sidahay shirkadaha way siyaadinayaan dalagoodii warbixin waxaa laga sugayay dowladda doorashada dhacayso doorasho markay dhacdo kadib waxaa la sidahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadihii way sii ballaarinayaan kadib hadda waxaa imaatay doorasho inay dhici weysay oo doorasho saasaan doorashadeed hadda aysan muuqanin taasi markaa waxay keentay shirkadii inay sameeyo xalay qaan break even point ah in ay is ilaaliyaan shaqalooda inta ugu macquulsan ay ka reebtaa inta kale iska diraana Soomaaliya xil bishi barkeysan rawdaan lagu jiraa dadka macnaha maciishadii baajisan power barat waxa la yiqaano oo dadka awooda ay xugudanayeen way yaraat awooda seena yaraatana waxa keenay ee wadadkii macnaha wadanka wax keenay jiray oo import sameey jiray ayaa cabsaday wadanka import keen way oo ka cabsanaay wadanka ama la kala carada ama la keen waya qalaasa siyaasadeed ama ay dhacdaa macnaha ay ka cabsanaayaan taasi markaa waxa keentay maciishadii wadanka wixii yaal in qayl laga dhigo dadka ay wax gadan wayaan dadkii macnaha guriyo dhisanay boosaskii la kala gadanay dhamaan way istaageen qof kasta lacagtiisa macnaha cashkeed ayuu ilaashanaya taas markii lacagta qofka kaashka uu ilaashado waxa imaatay ganacsigii macnaha oo soconay inay isagto sidoo kale saameyn waxa ku yeelatay dadkii maadaama qofka macnaha oo doorasho macnaha qalaas doorasho macnaha doorasho ay sidicin oo doorashadan macnaha la filayo macnaha inay ismaalmahan dhicin oo waxyaabo ay jiraan oo isku fahmo ay u jiro waxa la filaya qof kasta macnaha wadanka Soomaaliya dhaqaaleed wuxuu aad ugu socday waxa loo qaan deynta deynta dadku ay u diideen oo ka xasilooni waxa dhacday kalsooni darro ka dhacday qofku wuxuu ogolayahay aniga deyn ku siinaya wadanka doorasho ugu gelin raba hadii masuul kale caaradeynta deynta caraysa in meel ku aado malaha
dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo Soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxaa ka mid ah xareed axmed maax isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayuu u waramay barnaamijka Elayska VOA-da
hadii ay meesha ka dhacdo qalalaase ama xaq siyaasadeed ha ahaato ama xaq dagaal ha ahaato yaani inay maalgashi cusub iyo horumar cusub iyo iska dhaaf dhaqwihii markaa meesha ka jiray waxa ku imaanaya burbur magaalada waxaa laga yaabaa dadkii dalka inay dhaqaalaha kala baxaan waxaa laga yaabaa qofkii rabay oo meel wax ka furto inuu wixii uu sameeyo yaani niyad jabka imaanaya wuxuu keenayaa dhaqaalihii meesha joogo in hoos u dhaco iska dhaaf horumar hoos u gaar
waa gartay marka Soomaaliya oo kale aad fiiriso waa wadan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dowladda iyo mashaariicda ciidamada iyo kulli ay dhaqaalad dalashashay ay bixiyaan lagu kabo marka hadii beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay koostaan saameyn intee laga ku yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya
qalabaasaha hadda Soomaaliya ka jira oo xaggan doorashada ha noqoto ama isfaham waag ha noqoto waxuu horta meesha laba waxba waa keenayaa mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii support loo sameeyo jira dowladda meesha ka baxo dhibaatada ka imaan karta midna waxa weeye dadkii dalkan wuxuu 10kii sano la soo dhaafay ama 15kii sano la soo dhaafay inkastoo dhibaatada Soomaalida dhaqaale ahaan ku dhacday oo xagga dagaalada iyo waxa uu keenay qof walba la socdo haddana 10kii sano la soo dhaafay waxa lagu niyadda dadku ku dhisanayay waxa ay horumar inuu jiro dhibaato iska jiro qaraxo jiro laakiin in hore loo socdo taa waxa markii keenaysay dadka guudka gudihiisa jooga iyo Soomaalida qurba joogta in badan intay soo noqday maalgashi samaysta taa dib horta ka imaanayo oo waxa waaye qof walba hadda mees wuxuu haystay wax waaye boorsada inta kurinta gees uu baxay sababtoo ah la iskuma xubaba meesha waxa kasoo socda soo taa dhaqaale xun ay keenaysa tanna ciidamadii mushaarkooda la bixinayo shaqaalihii mushaarkooda la bixinayo waxa meesha ku xisaabta ku darta qof kastoo askari ah ama qof kastoo shaqaale dowlada waxa waaye intaas qof uu biilay inta qof uu biilay wixii ku xiray waxay iyaguna wax ka gadanayeen intaas uu dukaan wax ka gadanayay dukaanka waxa laga gadan isagu qofkan galay markay meesha marka ka baxdo taas oo yacni dhaqaalihii dalkii dadkii shaqa tagayay ay shaqala ay yihiin yacni waxay taas yeelan wax la yiraahdo yacni saameyntoodu waxa waaye ripple effect ka sameynaya waxa weeye dhaqaalaha qof walbuu saameynaya dadkii dhan kii dukaanka lahaa dhaqaalihiisa hoos u dhacaya oo wax laga gadanayay kii wax loosoo diray wax soo gadan hoos u dhacaya marka dhaqaalihii dhanba hoos wada dhacay iyo tan guuda ah kii dukaan dhisan rabay kii dhoog gada rabay kii rabay inuu hotel furto kii rabay inuu asna meesha wixii dib ula noqdo wuxuu ka tega haddii sii socotana waxaa imaanayaba in dadku dhahaan haye kii aniga adoo kala ahay dadka guyisa lacagta guri jiran ko war meeshaan ilmihii ka soo wato taa iyo dhaqaal xumay keenaysa kii dukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo haye lacagteeda waa kala baxaya adduun nabadaha geysanaya
bilowgii bishan abriil markii isfaham waaga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu soo xogaysanayay ayaa waxaa warqad furan oo talooyin xambaarsan u qoray madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan golaha shacabka ee baarlamaanku uu muddo kordhin lagu muransan yahay u sameeyey maxamed cabdulaahi farmaajo xubnaha la taliyaasha dhaqaalaha qaranka ee Soomaaliya oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira kuwa oo ka hadlay walaaca dhaqaale ee ay ka qabaan siyaasadda murugsan ee Soomaaliya guddigaasi waxaa ka mid ah Xuseen Siyaad Camey oo loo yaqaan Xuseen Caato oo muddo dheer ka soo shaqeeyay hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya sidoo kale la soo shaqeeyay hay'ad caalami ah حسين عاطو oo aan taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dowladka Washington ayaan ugu horeen weydiyay waxa warqada ay qoray madaxweynaha ayahay
waxay ahayd talo ay soo diyaariyeen gudiga talinta dhaqaalaha gudigaas oo madaxweynuhu magacaabay inay talo ka bixiyaan dhaqaalaha Soomaaliya oo ay siiyaan dawladda federaalka dawlad goboleedyasha prime ministerka iyo hay'adaha dawladda dhaqaalaha ka shaqeeya
waa gartay marka maxaa talooyinkiina ugu muhiimsanaa oo ku dhex jiray warqada
warqadu muhiimkeeda sida ay hore ugu tilmaamay gudoomiyaha Dr. Cali Ciise waxa salka ku haydaa in heshiis degdeg ah laga gaaro arrimaha siyaasadda lagu hagayo dalka oo waayo haddii aan arrinta degdeg wax looga qaban waxay caqabado ku samaynaysaa dhaqaalaha dalka Soomaaliya sidaad ogtahay siyaasadda iyo dhaqaaluhu way wada socdaan haddii aan si fiican loo hagin oo la hagaajin arrimaha siyaasadda dhaqaaluhu ma hagaagayo marka dhaqaalaha Soomaali in muddo ah hadda uu soo jiitamayay export-ki wax dhoofintu waa yaraatay wax soo saarku waa yaraaday wax la arkayna dibadda laga keenaa oo kharashka looga keenaa wuxuu ka yimaadaa wixii la dhoofiyo macaawinad dibadda laga soo baxay karo Soomaaliya dhaqaaleedu hadda nasiib wanaag waxa ka shaqeeyo hagaajiyo tiir dhexaad ah antilayda gaar ahaan ganacsatada Soomaalida ku iyo dadka Soomaalida oo dibadda ku nool oo wixii ay shaqeystaan iyo wixii bacaawina loo siiyo noloshooda qaar ay u soo diraan Soomaaliya oo gaaraya 2-3 bilyan oo dollar taasna dhaqaaleena saldhig u ah hagaajisana hagaajinaysa oo tacliinta iyo wax soo saarka iyo nolosha iyo maalgelintaba kulli ka shaqeyda tii dhibaata hadda haysata oo arrinta coronavirus ayaa keentay in wadamadii wastiga ahay dhaqaalahoodii uusan shaqeynayn oo dadkii lacag soo ma diri karaan ku aada baahida Soomaaliya marka arrintaasaan muujinayno ah haddii aan degdeg wax looga qaban arrimaha siyaasadda in dhaqaalihi uu curyaamayo oo loo baahan yahay in heshiis degdeg arrimaha siyaasadda laga gaaro si dhaqaalihii loo xoojiyo oo nolosha saboolnimada ummadda Soomaali looga saaro oo wax soo saarkeeda iyo ganacsigeeni iyo tacliintii kulli maalgelin loo helo hore loogu qaado maciishada Soomaali
Xuseen waxaa jiray dadaal badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa siyaasadda dibadda ee dhaqaalaha dalka siyaasadan cakiran ee Soomaaliya saameyn ma ku yeelan kartaa hanaankii deyn cafinta ee socday
aad iyo aad arrinta IMF ta iyo World Bank iyo hay'adaha kale oo Soomaaliya ka caawinaan waa program wada socda barnaamij wada socda oo ilaa 2021-22-23 waqti aan haysano in arrimihii deyntii dibadda dagala cafiyo shuruudaha ku xiranba waxay ahayd decision point in horta la heshiiyo meel laisla gaaro ta ugu dambeysana waxaa la yidhaha completion point markii lasoo afjirayo programka dhan la dhammaystirayo taas waqtii qaadane weli ma dhammaan arrimaha deynta waa dhammaatay iyo ma aha waa program socdo 2 sano oo kale amba ka badan la soco kara marka haddee dhaqaalihii siyaasaddii laga heshiinin dhaqaalihiina waa wiiqmayaa mana Soomaaliyana ma buuxi kari doonto shuruudaha la yidhaahdo completion pointiga oo soo afjaraya ama dhammaystiraya deymanka dibadda
cakirnaanta siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa kusoo aaday iyadoo Soomaaliya ay la ildarayd saameynta abaaro daba dheeraaday ayax xaalufiyey dalagii beeraha daadada dhaawac gaarsiiyey kororkii dhaqaalaha iyo xanuunka COVID-19 sida ay sheegeen hay'adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha heerka saboolnimada Soomaaliya ayaa sanadkan 2020-ka loo saadaalinayaa inuu sii ahaado 1.7% una sii socdo ilaa iyo sanadka 2023-ka hay'aduhu waxay sheegeen in dhaqaalaha Soomaaliya looga badbaadin karo gebiga uu ka lasho iyadoo la helo siyaasad xasiloon iyo dowlad waxtar leh oo shaqo abuur u samaysa dhalinyarada islamarkaana horumarisa barnaamijyada lagula dagaalamayo saboolnimada dhaqaalyahanada barnaamijka ilayska nagala qayb qaatay ayaa iyaguna taladan haya waxaa ku horeynaya xareed axmed maax
haddaan soomaalidu aysan arrintan
halka gaarin oo wixii yarka ayuu dadka niyadooda dhisay iyadoo weliba Soomaaliya dhibaatadu weli ka jirtay oo dawladdu aysan ahayn dawlad taag leh dawlad masuul oo waxaysan ahayn ama Soomaasuqa ka hufan aysan ahayn oo wax walba la Soomaasuqay wax yarka hadda la Soomaasuqay haddana waxay jirtay in xamil uu qabay tiksi meel fiican loo socday taa meesha ka baxdo Soomaaliya waxa weeye dhaqaale dhaqaale oo meesha wada ka baxayaaba
waxaan u sujeedi lahaa in dhaqaalaha wuxuu waxa dhaqaajiyo ugu muhiimsan dunida dhanba waxa la yiraahdaa speculational waxa idaan economisteesha hadii la filayo sicir barar inuu sanadka dambe dhaco wuxuu dhacaa maanta uu dhaca marka la filayo marka la sheego in la filayo uu dhaca waqtiga ma dhaco dawladda iyo dhammaan dadka xubnaha siyaasadda ku lug leh waxa ugu muhiimsan ee la raadinayo in dadkan la xukumo oo horumar iyo laga shaqeeyaan way soo markasto aan la qiyaasi karin meesha loo socdo waa markasto dhaqaalaha uu sii xumaado su'aal hadal waxaa laga yaabaa hal hadal oo xanjareed ama dagaal muujinaya oo laga dhageystay idaacadaha ama siyaasiyiinta ay ku hadlaan ama dowladda ay ku hadasho inuu wax badan ka bedelo lacag badan oo Soomaaliya ku imaalaheed dibadda uga imaalaheed lacag badan oo dadka Soomaaliyeed ay maal gasha lahaayeen inay baajisaa laga yaaba soo marka waxaan usoo jeedi lahaa dhaqaale mar walba wuxuu u baahan yahay stability iyo predictability waxaan la sii qiyaasi karo soo ma inay ku dadaalaan dadka siyaasadda ku lug leh dhaqaalaha ay u turaan kana fikiraan deganaan aanta siyaasadeed saameynta ay ku yeelanayso suuqyada iyo nolosha dadka ay rabaan inay bedelaan
wadankaani waxaa dan ugu jirtaa inay siyaasadiisa la xasiliyo oo siyaasadiisa sida ugu macquusan loo dejiyo siyaasadda dagto oo siyaasadda micnaha xasiloonaad ay dhacdo waxaa dhacayo dhaqaalihii waddankiina soo kobco oo dhaqaalihii waddanka u fadhiisto waxbarashada inay fadhiisato caafimaadka inay fadhiisto waxyaabihi arrimaha bulshada dhan inaad abaalaaniciso siyaasadda iyo dhaqaalana kala marno
marka dhibaato weyn ayaa halkaa ka imaanaysa haddii Soomaaliya aan siyaasadda iyo dhaqaalahaba labadaba la hagaajin si deymankii noogala cabiyo deyman cusub iyo dhaqaale cusub iyo Soomaaliya u hesho maalgelin shisheeye oo wax ay waddanku samaysto lagu kabo marka aaday muhiim u tahay arrinta siyaasadda hadda la isku hayo in si degdeg ah loo soo abjaro oo dhaqaalihi loo soo jeesto.
inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka barnaamijka oo aan ku eegnay cakadaanta siyaasadda soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay xubintii ilayska v o a
dowladda denmark ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee yurub ee kala noqda deganaanshaha dalka oo horay loo siiyey dad qaxooti ah oo u dhashay siriya dowladda ayaa ku dooday in deegaano badan oo ku yaalla dalka suuriya ay iminka nabad yihiin dadkuna ay si ammaan ah ugu noolaan karaan ilaa iyo wixii ka dambeeyey xagaagii aynu soo dhaafnay suuriyiin gaaraya 189 qof ayaa loo diiday in loo cusboonaysiiyo sharciga waana go'aan ay dowladdu sheegtay inay qaadatay kadib markii ay heshay warbixin la xiriirta xaaladda ammaan ee qaybo ka mida suuriya warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
100 oo qaxoonti reer suuriya ah oo hore ay dowladdu u siisay sharciyo ku meel gaar ah ayaa la sheegay in kiisaskooda magangaryada dib u qiimeyn lagu samaynayo sheekadan ayaa bulshada soo jiidatay kadib markii gabar 19 jir ah oo magaceeda la yidhaahdo aya abudahir ahna suuriyad magangarya doon ah ay ka shaacisay mid ka mid ah muuqbaahiyayaasha laga daawado dalka denmark sida ay dareemayso gabadhan yar ayaa t v ga iyadoo ilmada iska celinaysa weydiisay wariyihii wareysanayay dhibta ay geysatay waxaana bilaabantay hadalhaynta dadka qaxoontiga ah ee la celinayo iyada oo qaybo badan oo ka mid ah bulshada ay aada ugu xumaadeen charlotte zelente oo ah agaasimaha guud ee hay-adda qaxoontiga dalka denmark ayaa sheegtay in sharcigan cusub ee lagula macaamilayo dadka qaxoontiga ah ee reer suuriya uu yahay mid bahdilaada waxay sheegtay inay hay-adda qaxoontiga denmark aanay aaminsanayn in deegaanada u dhow magaalada Dimashq iyo guud ahaan dalka Suuriya aanu ahayn meel ammaan ah oo qaxoonti lagu celiyo meelaha qaar oo aanu iminka dagaal ka socon macnaheedu maaha ayay tiri waa ammaan oo dad ayaa lagu celin karaa Charlotte Salenta ayaa intaasii raacisay in urka qaramada midoobay iyo caalamkuba aanay u arkayn Suuriya inay tahay dal nabdoon Abdulqadir Maxamed Gacal oo degan magaalada Denmark una shaqeeya dawladda hoose xafiiska shaqo-gelinta lana shaqeeya qaxoonti badan ayaa bal weydiiyay inuu iga warramo sharcigan loo adeegsanayo qaxoontiga reer Suuriya
waa walaal way jirtaa in ay dawladda Denmark go'aan ku gaartay inay sharciga kala noqoto qaxoontiga Suuriyaanka ah ilaa 500 oo qofood ayaa ilaa haddii la sheegay oo ka yimid gobolka Rif oo caasimadda Dimashq ka mid tahay in sharcigii qaxoontinimada ay dawladda Denmark kala noqonayso dadka Suuriyaanka ah waa dadkii markii hore ku qaatay sharciga si ku meel gaar ah qodobka ajaanibta qodobkiisa 7aad ee farqadiisa 3aad dadkaas markaa sharciga laga cushto waxa lagu yeeraya wareysi hoggaanka ajaanibta ayaa u yeerayo hadii loo arko inuu gobolka ka yimid qaxootinimadana ay haddartan uusan istaahilin ama ay tahay in lagala noqdo waxa loo gudbin doonaa maxkamadda halkaas ayay maxkamaddu ayadana go'aan ka gaari doontaa
toba sanadood oo uu dagaal ka socday dalkaasi deegaano badan oo ay ka mid tahay magaalada Dimashq ayay iminka dawladdu gacanta ku haysa dagaaladii aagaga hore ayaa yaraaday laakiin wali waxa taagan sababihii iyo dhibaatooyinkii keenay kacdoonkii xagaaga ee ka dhacay meelo badan oo ku yaala dunida carabta sida ay sheegtay hay-adda qaxoontiga ee dalka Denmark hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa iyaduna sheegtay in ciidamada sirdoonka ee Bashar al-Assad ay dad gaaraya 100,000 qof xireen la jirdilay qaar badan oo ka mid ahna aan ilaa iyo iminka lahayn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen tan iyo wixii ka dambeeyay markii dagaalku ka qarxay dalkaasi sanadkii 2011kii deegaanada ay xukuumaddu maamusho weli ma xasiloona dib looma soo celin adeegyadii bulshada dhismayaashii dumayna weli waa sidoodii lacagta Suuriya oo qiimaheedu hoos u dhacay ayaa kaliftay in macaashadu ay noqoto qaali aanay dadka rayidka ahi iibsan karin sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch sida ay xaqiijiyeen hay-ad la shaqeysa qaxoontiga Denmark oo la yiraahdo Refugees Welcome Denmark 30 qof oo reer Suuriya ah ayaa toddobaadkan ku guuldareystay rafcaan ay ka qaateen sharciga loo diiday in loo cusboonaysiiyo laakiin maadaama oo aanay dawladda Denmark cilaaqaad diblomaasi iyo Suuriya la lahayn dadkaasi si toos ah uguma celin karto dalkoodii ay kasoo qaxeen dadka sharciyada loo diiday ayaa la geeyay xarumo loo sameeyay dadka la mustaafurinayo xarumahaasi dadka la geeyaa ma shaqeysan karaan waxbarasho ma aadi karaan mala helaan adeeg caafimaad oo ku filan ururada u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay ku tilmaameen xarumahaasi xabsi iyo dadban Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo waliba wariyaheena Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe intii mid dhageysatay barnaamijka toddobaadkii hore waxaynu ku soo qaadanay Soomaalida qurbaha oo cilmi ahaan u baranaya cunno karinta waxaan ku wareysanay cunno kariye Abshir Farax Soomaali iyo Fawziye Maxamed Roble oo ah lamaane labaduba jaamacad uga soo baxay cunno karinta waxayna joogtay Sheef Abshir oo ka jawaabaya aragtida dadka qaar ee ku saabsan in qof kasta uu cunno karin karo haddaba toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa caqabadaha ay la kulmeen haddii ay dad kale bareen cunno karinta iyo sidoo kale in ragga qurbaha ay cunno karinta barteen ama isku dayayaan inay bartaan si ay u caawiyaan qoyska maadaama dalal badan COVID-19 uu sababay in guriga la joogo bisha barakeysan ee Ramadaanna lagu guda jiro balse marka hore aan weydiiyo Sheef Abshir Farax Soomaali caqabadaha ay kala kulmeen bulshada iyo cunno karinta lafteeda
caqabadaha aan hadda labo kala qaadnaa ku horreeya caqabadaha bulshadu anisaa la socota waddankeenu 30 sano burbur badan baa soo maray burburkaasna dad badan buu saameeyay dadkaasu markay arkaan way la yaabaan ma adoon inaad waxa baratay dadkaana marka la fadhiisteen waxay u sharxeen yani fahansiyo ra'yigoodii ama mentalitygoodii wuu isbedelaa waxayna yani qofkaas marka wuxuu ku leeyahay waaw arrintaasna ma ogeyn waa wax cusub
وانا وحيابها انه يعني تارجت كارين انه اه ان اين بدلنا منتاليتي قدت كان الصومالي ده اون سو صارنا منتاليتي عصب هدون سو نغنى عقابات هدين عم تكارين تقيقنا كل ما وحوية يعني هدين الصومالي نحي ما انت ويغتها دقن كينا اما عمتوين كي دقن كينا ها واحد دوكيمن كاريسان مركا ان يعني ما انت تصالحان عقابات هو وين اللي كل ما هو دين عائري بحنتا يعني ده ودين كينو بربر بدن بوكو تشري وحياب بدن اهد بينو ادنك وغدو بحرني انتظرنا ميلها وغري كتشرتا اري بحنتا هذا كلمة ده شايف افصوماني ملهان واحد يروح يا بدل مركز في هذا تصالحان ما انتو كلا مركز في الرسيبي قف افصومالي almost impossible بيقول نقطة لانو واحد استا واحد يبهانتا اري بحين عصوب اري بحين الله سمي وحين اللي قرال الدوكيمنت كريم مركز دينا عاوح يا بقى اقبضا هو وين اللي كل ما واحد هو وقدي ترمينولوجي انتظى افصومالي وقادي وغصية لنبر لبا وحي اللهين الصومالي يعني دقن كي عنتدي الصومالي ده أو undocumented أهين مركيزنا عقبات دلواد دينا عنتدو تاسنواتاس
دلال بدن أيو سامي يحنون كوفيد تغالي طبان تاسو سلطي إن داد بدن أي كوقس بنادان إني بوليها جوغان تسالي دل كان كندا وكالي وحالو سوروغي لح تضباد أو لفري أمركا هقوريغ جوغ مركا لغا ريبو دادك شقوي ينكود لغا مارمان كاي تهي أرنتان أيا سلطي إن داد بدن أي قوليها كونغادان haddaba Nuruddin Maxamed Nuuro oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa weydiiyay hadii ay barteen cunno karinta xilligan guriga la joogo misana lagu gudu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan
Xuseenow aad baa u mahadsan tahay saa ogsoon tahay COVID-19 kan sidoo bilaawday oo guri la wada joogo rag badan kood aad baa u baranay maarta cunno karista waayo haas kuwa marmar qalkood oo caawinayna mamar ka kooda xalada ay kaali fiiri malaa waxaan si loo karnaayo maartii sabaayad si loo karnaayo maartii burka wax walba maartii oo dubayso ama ay karnayso suuguda ah waxa xalada ay kaali fiiri anagana markaan idu xawayo isku deyna wax badan baan ka faa'iiday mamar ka kooda xawayo anaga taa waxa way heer waxaan gaari aan dubo malaa waxa ama aan kariyo maartii porridge marka Xuseen waxaan karnaa aad baa loo faa'iiday
مدام الشيخ أفشر فارح يفوز يبعي علمي أهان وبرتين عنو كارينتا بحن ويديي هدي أي جران ضد أي برين عنو كارينتا واتن فوزي محمد روبلي
ها ويجران ضد بضانا عنو كاريس كبرني صومالي يأجني بيبا لكن كورونا هدر تيسوي أدقاتي ساستا سيدا يوستميني چنال كينان عدي عانو و يوتيوب كوچيرا سيدات كينو بفايد استان ميلو بيعدين كوچوغان وانا افري انتظنو حالة برايا بلاو الى دمات مركو حرجينينا ايني وليبا ان رقا كفعيد استان ويكبرتان سي اي غيرهوذو عاويان مركو سستفتدان انا ان ربنا انان امدين اقارسينو انتظي ومعرك افكي صماليا نكو بحيسو
نوردين ايا فوزي اللقبة ان رق يدومر باعي ادو قفايدين عنو كارنتا لغسو بندقو براها بلشادا
saad oo soo dhay cunno karista wax oo maartay fudud maaha dumarka laftood cunno karis ayagoo garanayaan waxyaabaha kale oo ku cusuban waxay ka fiirsadaan baraha bulshada min bilaaw ilaa dhamaad qaabka loo karnaayo iyo waxyaabaha kulli meesha ka fiirsadaan kan kale ragga guud ahaan gaar ahaan ku iskaabulada aad baa u faa'iideysa maartay cunno karistan oo laga daawado maartay baraha bulshada waayo cunno karis oo guud karnaa waxay ka fududahay oo maartay oo ka jabantay ama ka raqiisan tahay cunnada maqaaxi lagu cunayo waayo maqaaxi hada aadid halka fadhi waxaad cunaysaa $20 maadaama qaali tahay marka waxay ku qasbanaatay inay maartay ay cunnada bartaan si loo karnaayo
ragga badankood hadda waxay fahmeen gaar ahaan kuwa qurbaha in cunno karintu aysan ahayn mid ku kooban dumarka oo kaliya waa kan Mubashir Cabdi Geedi oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan oo u waramaya barnaamijka isagoo ku sugan magaalada Toronto
waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed way fahmeen in cunto karintu aysan dumarka khaas u ahayn sababtoo ah marka la yimaado qurbaha danta waxay ragga ku qasatay inay bartaan si wax loo kariyo marmar waxaa dhacdo in dhalinyaro ay guri degaan ama maaragtay ay ku qasbanaadaan inay gurigii ay wax ku karsadaan oo san maqaaxid ay fuulin qarash badan baa maqaaxid haday fuulaan uga baxo dan guriyahaba wax lagu karsadaa oo dadku waxa u saamaxay inay wax ragga dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan ay bartaan cunno karintu dadka dumarka iyo maaragtay oo cunada kariyo oo maaragtay social media waxaan soo dhigo ayaa inta badan ay ka faa'iideysteen baan leeyahay qaabka cunada loo kariyo. Waana ku faraxsanahay inay maaragtay ragga Soomaaliyeed hadda casrigan ee qurbaha joogo ay fahmeen in cunna karintu ay khaas u ahayn dumarka, waayo sometimes waxaa dhici karto in la wala shaqeynayo soo haddii ay xaaskas ay ku maqanta shaqo waa inaad caruurta sii hayso maaragtay cuntadii aan adiga kusii tuurtaa. Cunna karintana maaragtay wax ceeba ma aha, maadaama waddankii marka la joogay ay aan u haysanay cunna karintu inay ceeb tahay, cunna karintu ceeb ma aha. Marka waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed hadda way fahmeen arrinka.
Waxaa aad u yar dadka Soomaalida ah ee cilmi ahaan iyo xirfad ahaanba u baranaya cunna karinta. Ragga marka laga hadlayana waa kuwa fura ku tirsa, maadaama dhammaan bulshada weli aysan fahansanayn muhiimadda arrinkan. Haddaba Sheef Abshir Faarax Soomaali ayaan weydiiyey, maadaama ay hadda baraha bulshada dadka kula wadaagaan isaga iyo Fawziya oo ah xaaskiisa, iyagoo cunnada karinaya iyo sidoo kale cunnadii iyo macmacaankii oo diyaarsan, waxa uu yahay hadafka fog ee ay ka leeyihiin xirfadan.
Kulle hadafkeega tallaabooyinkii ugu horreeya waanu qaadnay, laakiin hadafkeega fog waxa weeye in aanu soo saarno jiil cusub oo xirfada leh oo adduunka bara dhaqanka iyo cuntada Soomaalida. Yacni wax walba waxay ka bilaabantaa waa cuntada. Dadkii meel wada fadhiistee wax wada cunaa way isu soo dhawaadaan. Hadafkeegu waxa weeye inaan waddankii ka hirgelino yacni jaamacad lagu barta xirfadan oo lagaga maarmo number 1 ajnabiga. Yacni waddankeena maanta shaqaalaha ugu badan ee makhaayadaha waaweyn ka shaqeeya waa dad ajnabiya, iyadoo ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali oo maanta rabta inay waxan bartaan oo laakiin awood u hayn. Yacni hadafkeegu marka wax weeye inaan soo saarno dad xirfadan leh oo Soomaali ah oo adduunka bara dhaqankeena iyo cuntadeena.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay qayb labaad oo ku saabsanayd Soomaalida qurbaha oo cilmi ahaan u baranaya cunno karinta, iyo haddii ragga Soomaalidu gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ay barteen cunno karinta xilligan oo COVID-19 dartiis dadka badankood ay joogaan guryaha. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa waxa uu inala socodsiinayay barnaamijkii qurba joogta. Wadamada New Zealand iyo Australia ayaa qaaday qaar ka mid ah xayiraadihii lagu soo rogay dadka safraya xanuunka COVID-19 awadii. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena Ibrahim Cumar Baafo.
Waa markii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday cudurka COVID-19 in muwaadiniinta Australia ay ku raaxaystaan safarada caalamiga ah ee aan xayiraada saarnayn, iyadoo aan la gelinaynin karantiil muddo 14 cisho ah markay dib dalka Australia ugu soo laabtaan. Haddaba go'aankan oo xalay saqdii dhexe taaba galay ayaa saaka la arkayay kumanaan dalxiisayaal ah oo u dhashay Australia u safraya dalka New Zealand, halka muwaadiniin badan oo reer New Zealand iyaguna ay dib dalkooda ugu laabteen iyagoo aan karantiil hotel aanay galaynin. Waxaa sidoo kale fursad ay u tahay labada dal in dhaqaalahoodu uu dib u soo kobco. Cabduqaadir Maxamed Xasan oo deggan magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa iiga waramaya dowladda New Zealand heshiiskan ay la gashay Australia.
Dowladda New Zealand oo ka mid ah dowladaha ay saameysay arrintaasi ayaa dhowaan heshiis la gaartay dowladda Australia oo ay daris yihiin in la isu furo xuduudaha labada waddan ee Australia iyo New Zealand, waxaana heshiiska ka mid ah in aan wax xannibaad ah la marsiinin shacabka labada waddan ee ka imaanaya Australia iyo New Zealand oo ay geli karaan waddanka iyagoo aan la marsiinin xannibaad.
Cabduqaadirow, ma sheegeen dowladda New Zealand dadka ay qiyaasayaan in toddobaadkan dalxiis ahaan Australia ay ugu yimaadaan dalkooda?
Waxaa la filayaa in maalinta 19 ee Isniinta ah ee maanta ku beegan inay New Zealand dalxiis ku imaan doonaan dad dhan 100,000 oo dalxiisayaal Australian ah, waxaana boorka laga jafay hoteeladii iyo meelihii loo tegi jiray dalxiiska oo muddo 2 sano ah aan la soo booqan, iyadoo la filayo in laga heli doono lacago aad u tiro badan oo ay ka faa'iidi doonaan shirkadaha dalxiiska ee Australia iyo New Zealand.
Soomaali badan oo degan New Zealand ayay fursad weyn u tahay inay Australia u soo safraan xilligan bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoo kolkii hore ka baqayay in 14 cisho oo karantiil la geliyo, taas oo hadda la laalay, halka kuwa kale ee degan Australia iyana sidoo kale ay u socdaali doonaan dalka New Zealand si ay uga faa'iidaystaan fursadan labada dal ay u soo bandhigeen muwaadiniintooda. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan dhigisiyaal daqiiqadaha inooga harsan idaacadda, waxaan idiin soo gudbinaynaa qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Wakaaladda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa isniinta maanta heshay sawir iyo xog xaqiijinaya diyaarad yar oo ah nooca helicopterta oo si guul leh u samaysay duulimaadkii horeeyay ee la hagayay ee ah diyaaradda fadhiisata dhul aan ahayn arladan aynu ku noolnahay. Saynisyahanada ku sugnaa qolka wakaaladda NASA ee laga maamulayay oo ku yaalla maxadka tiknolojiyadda ee California ayaa isla ogsaday sacabyo farxad markii la xaqiijiyay xogta islamarkaana diyaaraddan yar ay si guul leh salka dhulka u saartay, iyadoo sarena u kacday dharar ah 3 mitir islamarkaana si nabada dib ugu soo degtay guudka Mars. Sawir ay diyaaraddan yare ka qaaday harkeeda ayaa muujinaya dhulka ka hooseeya oo ay gaadhay sikina kadib, sidoo kalena muuqaala duulimaadkan ay NASA ka qaaday ayaa muujinaya qarfo ka muuqda meel dhowr mitir u jira. Magaalada caasimadda waa dalka India ee New Delhi ayaa la shaaciyay maanta in lagu soo rogay 6 maalmood oo bandooya, xilli xanaaka caafimaadka magaalada uu noqday mid buuxdhaafay kadib markii ay sare u kaceen ee kiisaska xanuunka COVID-19. India oo waajahaysa mowjadii labaad ee xanuunkan baahay ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu joojiyay safar uu ku tegi lahaa magaalada New Delhi, kaasoo qorshaysnaa 7 toddobaadka soo socda. Waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda India sheegtay in labada dhinac ay yeelan doonaan kulan maqal iyo muuqaal ah maalmaha soo socda si loo daahfuro qorshaha isbeddelka boqortooyada Ingiriiska iyo India ee xiriirkooda. Madaxa magaalada New Delhi Arvind Kejriwal ayaa kulan warbaahineed uu fogaan aragga ku qabtay isna maanta ku sheegay in waa ka yara 400 sariirood oo ah kuwa lagu daryeelo xaaladaha adag ay ka harsan yihiin cusbitaalada magaalada, halka ogsajiinta iyo daawooyinka muhiimka ahina ay gabaabsi yihiin. Magaaladan oo ay ku nool yihiin 20 milyan oo qof, islamarkaana maalintii laga helayay xanuunka ilaa 25 kun oo qof oo maalmihii lasoo dhaafay, ayaa uu sidoo kale sheegay in cusbitaaladu aanay qaadi karin bukaanno badan.
Mahadsanid mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Haddana haddii aanu dib ugu laabanno qasiidooyinkii Ramadaanka.
Qad ku noqon faryahashida qad ku noqon
idaacadda idii fiidnimona waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigu ah Jacfar Kuuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
قد كنا قوم فيها شدا